Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Що об'єднує міністрів оборони країн Європейського Союзу?
Ми хочемо докласти зусиль та зробити свій внесок у потужнішу, безпечнішу і оснащенішу Європу у майбутньому, яке змінюється швидкими темпами.
Хто буде новим лідером британської лібористської партії?
Прізвище наступного лідера уже відоме – Мілібанд. Річ у тім, що головними конкурентами на посаду є рідні брати Мілібанди.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс коротко про події в світі. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Непростимими і образливими назвав президент Сполучених Штатів Барак Обама висловлювання іранського президента Махмуда Ахмадінеджада, який, виступаючи на сесії Генеральної асамблеї ООН Нью-Йорку, припустив, що організацію терактів 11 вересня 2001 року щодо організації терактів 11 вересня 2001 року могли бути причетні американські спецслужби. В інтерв'ю перській редакції BBC Обама відзначив, що його особливо обурив той факт, що Ахмадінеджад виступив у Нью-Йорку неподалік місця, де колись знаходився Всесвітній торговельний центр. Виступ Ахмадінеджада засудили також чимало країн Заходу і Європейський Союз. Сьогодні в кулуарах сесії Асамблеї ООН відбудеться зустріч світових лідерів, присвячена ситуації в Судані. Побоювання викликає загроза відділення південної частини цієї країни від північної. ЦВК Білорусі прийняв у п'ятницю заяву на реєстрацію ініціативної групи з висунення в президенти діючого глави держави Олександра Лукашенка. Лукашенко, який очолив Білорусь у 1994-му, балотується в президенти вчетверте. У виборах, що відбудуться 19 грудня, взяти участь мають намір 20 кандидатів, у тому числі відомі опозиційні політики, зокрема лідер громадянської кампанії «Говори правду» Володимир Некляєв, керівник кампанії «Європейська Білорусь» Андрій Санников та інші. Для реєстрації кандидата потрібно зібрати 100 тисяч підписів на його підтримку. Офіційний Ісламабад розчарований рішенням суду Сполучених Штатів щодо пакистанки, яку звинуватили в замахові на вбивство американських військовиків і засудили до 86 років ув'язнення. Пакистанський прем'єр-міністр Юсуф Раза Гілані заявив, що буде боротися за повернення Аафії Сіддікі на батьківщину. 38-річну Сіддікі, яка здобула в Сполучених Штатах вищу освіту за фахом нейробіолог, затримали в Афганістані 2008 році. У четвер суд Сполучених Штатів визнав її винною в нападі на американського офіцера під час допиту і спробі відкрити вогонь по військовиках. У Карачі, ще двох пакистанських містах, відбулися акції протесту проти суворого вироку Сіддікі. Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ відкинуло проект резолюції, що містить заклик до Ізраїлю долучитися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. На сесії Генеральної асамблеї МАГАТЕ, що проходить у Відні, на підтримку проекту, внесеного кількома арабськими країнами, висловили 46 делегатів проти 51. Ізраїль раніше попереджав, що ухвалення резолюції може негативно вплинути на мирний процес на Близькому Сході. Проти ухвалення документа також виступили Сполучені Штати. Ізраїль ніколи офіційно не підтверджував поширеної думки про те, що він володіє ядерною зброєю. Міністри оборони країн ЄС на неформальній зустрічі у бельгійському місті Гент обговорили питання міждержавної співпраці. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, однією з ключових тем зустрічі стало забезпечення боєздатності Збройних сил у нинішньому економічному контексті. Голова Ради міністрів оборони ЄС, керівник бельгійського оборонного відомства Пітер де Крем, бачить резерви економії в об'єднанні національних оборонних можливостей. У Москві на 73-му році життя помер один із ідеологів Державного комітету з надзвичайного стану ГКЧП, учасник серпневого путчу 1991 року Геннадій Янаєв. Це він тоді, зокрема, заявив.
У нас нет иного выбора, кроме как принять решительные меры, чтобы остановить сползание страны в катастрофе.
Самопроголошений ГКЧП 19 серпня 1991-го призначив колишнього члена Політбюро, секретаря ЦК КПРС і віце-президента СРСР Янаєва виконувачем обов'язків президента Радянського Союзу замість оголошеного нібито хворим Михайла Горбачова. Пані Людмило, це всі новини на ці півгодини.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Зіновій Фріс. We'll be right back. Ви слухаєте «Європейську свободу». Міністри оборони 27 країн Європейської співдружності щойно завершили неофіційну зустріч у бельгійському місті Гент. Два дні пройшли за обговоренням та обмінами думками у старовинному міському замку. Були у програмі і відвідини президента Європейської ради Германа Ван Ромпея, бельгійського принца Філіпа та відеоконференція з Катрін Ештон, що керує Європейську політику безпеки і зараз перебуває у Сполучених Штатах. Подробиці про цю зустріч у репортажі брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єремітце.
На Збройних силах заощаджують навіть у економічно потужній Німеччині, скоротивши витрати на 8 мільярдів євро. А у таких державах, як Болгарія, фінансування через кризу взагалі зменшилося аж на 40%. У кулуарах нинішньої неформальної зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу часто звучали нарікання на нестачу грошей для модернізації та навіть нормальної роботи військових, що подекуди виконують спільні антикризові місії у неспокійних регіонах світу. Аналітики у Європі навіть заговорили про те, що заощадження на обороноздатності може призвести до краху всієї об'єднаної європейської системи безпеки. Тим часом Пітер де Крем, міністр оборони Бельгії, під чиїм головуванням і проходила зустріч у місті Гент, не втрачає оптимізму.
Ми хочемо докласти зусиль та зробити свій внесок у потужнішу, безпечнішу і оснащенішу Європу у майбутньому, яке змінюється швидкими темпами. Європі треба буде позмагатися за гідне місце і, реформуючи збройні сили, впоратися з обмеженням фінансування.
Заявляє бельгійський міністр. Проте плани глибше об'єднати систему оборони та безпеки Європейського Союзу виникли задовго до кризи. Ще багато років тому військові кожної з країн-членів домовилися більше співробітничати, аби усунути непотрібні дублювання, скажімо, військових навчальних закладів у кожній окремій державі. Це заощадило б чималі кошти та згуртувало б зусилля. Прикладом такої співпраці вже є військова база у голландському місті Ейндховен, де двома сотнями літаків водночас користуються бельгійці, голландці, французи та німці. Проте у більшості починань через національні амбіції низки країн подібну реорганізацію європейської системи оборони та безпеки вдалося здійснити лише частково. Нині з набранням чинності Лісабонської угоди така поглиблена інтеграція передбачена окремим пунктом, так званим постійним структурним співробітництвом. Цю ініціативу розробили спеціально для заохочення транснаціональної оборони співпраці у межах Європейського Союзу. Як заявив на підсумковій прес-конференції бельгійський міністр Пітер де Крем, на зустрічі голови оборонних відомств також вирішили надати більшої ваги установі під назвою Європейська агенція оборони. Ця структура за допомогою Верховного представника Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Катрін Аштон має вивчити пріоритетні програми, у яких 27 країн об'єднають зусилля для того, аби меншими витратами досягти більших результатів. Віталій Реміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Понад 100 днів тривали в Британії вибори нового лідера британської опозиційної лібористської партії. Проте переможець і досі невідомий. Офіційно його ім'я буде оголошене в суботу, а неофіційно опитування громадської думки дали надто близькі результати щодо двох головних претендентів, щоб визначити, хто з них переміг. Тему продовжує Олекса Семенченко.
25 вересня ми дізнаємося ім'я нового лідера лейбористської партії, яка у травні цього року після 13 років перебування при владі програла парламентські вибори, унаслідок чого подав у відставку попередній керівник і прем'єр-міністр Гордон Браун. Але прізвище наступного лідера уже відоме – Мілібанд. Річ у тім, що головними конкурентами на посаду є рідні брати Мілібанди – Дейвід, колишній міністр закордонних справ, та Ед – колишній міністр енергетики та кліматичних змін. Хто би з них не переміг, на них чекає складне завдання – відбудувати партію, яка одержала один із найгірших виборчих результатів з 1918 року. Партію, яка після 13 років влади є деморалізованою, виснаженою, поділеною на фракції. Принаймні, Дейвід Мілібанд заперечує, що після приходу нового лідера на лейбористів може чекати гірке суперництво, подібне до того, що було між двома попередніми прем'єр-міністрами Тоні Блером та Гордоном Брауном.
Небезпеки цього абсолютно нема. Але ми, брати, ми знаємо ціну поділу партії. Ми маємо спільне почуття відданості справі лейбористської партії. І врешті-решт, це ж буде наслідком виборів.
аби стати кандидатом на виборах лідера партії, лейбористові, що є депутатом Палати громад британського парламенту, спершу слід заручитися підписами підтримки певного числа колег із депутатської фракції. Таку підтримку спромоглися отримати 5 лейбористів. Крім братів Мілібандів, це ще 2 колишні міністри та 1 жінка – рядовий депутат. По завершенні голосування опитування громадської думки не спромоглися визначити, хто із 2 Мілібандів вийшов переможцем. Підрахунок ускладнює скомплікована система голосування із врахуванням голосу 2-ї преференції. Бюлетені перевіряє і рахує голоси Незалежна служба виборчої реформи. За підрахунками, у голосуванні взяло участь близько 3 мільйонів виборців. Коли на щорічній партійній конференції лейбористів буде оголошено ім'я нового лідера, він не зможе сам обирати собі команду. Натомість партія відкриє процес номінації кандидатів до тіньового кабінету міністрів, а голосуватимуть за кандидатури 7 жовтня депутати Палати громад лейбористи. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У Ризі завершив роботу дводенний Балтійський економічний форум. Щоб обговорити шляхи виходу Балтійського регіону з економічної кризи та виробити заходи, скеровані на оздоровлення економіки, у ньому взяли участь прем'єр-міністри Литви та Естонії, комісари Євросоюзу, науковці, експерти та керівники провідних підприємств регіону. Учасником форуму був і прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сидорський. Головною інтригою візиту керівника білоруського уряду до Латвії стало питання, чи вибере Білорусь латвійські порти для транзиту венесуельської нафти. Людмила Пилип далі.
Балтійські тири виходять із рецесії. Група аналітиків Capital Economist у своєму останньому повідомленні про ситуацію в країнах Балтії зазначає, що Латвія, Литва та Естонія виходять із затяжної рецесії швидше, ніж прогнозувалося раніше. Про досвід, отриманий у процесі подолання глобальної економічної кризи, а також про можливості та завдання у підвищенні конкурентноспроможності в рамках стратегії ЄС для регіону Балтійського моря і говорили 23-24 березня у Ризі учасники 11-го Балтійського економічного форуму. Прем'єр-міністр Естонії Андрус Ансіп впевнений, що тільки зміцнюючи економічні та політичні відносини, проводячи жорстку фіскальну політику та збільшуючи продуктивність праці, країни Балтійського моря зможуть стати конкурентноспроможними у глобальному масштабі. У своєму виступі на форумі естонський прем'єр зауважив, що головний урок, що його повинні винести із кризи малі держави, це те, що в сприятливий період слід робити накопичення, які допоможуть пережити важкий час. У випадку з Естонією саме бюджетний резерв допоміг країні успішніше, ніж іншим, подолати кризу. У Латвії такого резерву не було, тому, на думку прем'єр-міністра Литви Андрюса Кубілюса, керівник латвійського уряду Валдіс Домбровскіс став найбільшим героєм у подоланні кризи. За словами литовського прем'єра, вжиті Валдісом Домбровскісом заходи щодо стабілізації економіки були життєво важливими не тільки для Латвії, але й для інших країн Балтії. У роботі Балтійського економічного форуму взяв участь і прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сидорський. Сьогодні Білорусь робить наголос на активізацію економічних зв'язків із країнами Балтії, оскільки для неї цей регіон – вікно у Європу. У Ризі в рамках візиту Сергія Сидорського розпочав роботу білорусько-латвійський інвестиційний форум «Балтійський регіон 2010». Також була відкрита виставка «Білорусь-Експо-2010». За словами білоруського прем'єра, Білорусь сподівається на активне просування своїх товарів та послуг на європейський ринок. Натомість країни Балтії зацікавлені у білоруському транзиті нафти та нафтопродуктів, зокрема із Венесуели. Білорусь затранспортує венесуельську нафту через українські та естонські порти. Пробні партії чорного золота були переправлені через Клайпідський порт у Литві та Вентспілський у Латвії. Однак відповіді на те, які порти Балтії остаточно вибере для транзиту венесуельської нафти Білорусь, у Ризі від білоруського прем'єра так і не вдалося дочекатися. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В ефірі Європейська Свобода і далі в нашій передачі. У Харкові вшанують пам'ять жертв політичних репресій.
Возложення вінків на кладбищі.
Буде покладання квітів на цвинтарі і в частині польській, і в частині українській. Буде меса, а також зустріч з людьми.
Німецькі дослідники вивчали феномен українського мігранта-заробітчанина.
Ініціатором дослідження проблем трудових мігрантів виступив німецький фонд «Реновабіс», «Карітас України» і «Комісія в справах міграції» Греко-католицької церкви.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські оглядачі вважають, що епопея довкола будівництва європейського газогону Набукко вступає у завершальну фазу. І цитують речників німецького концерну, котрі, як важливі учасники проєкту Набукко, мають наміри отримати до кінця цього року принципові згоди від двох країн-постачальників газу. З оглядом європейської преси Василь Зівгалов.
Швейцарська газета «Нейцюрхер Цайтунг» інформує, що намагання Європи диверсифікувати постачання європейців блакитним паливом можуть до кінця цього року явно увінчатися успіхом. Йдеться про повідомлення речників німецького концерну RWE, який є одним із головних учасників проєкту європейського газогону Набуко, котрі кажуть про ймовірність отримання до кінця цього року принципової згоди на участь у згаданому проєкті від двох держав-постачальників газу. Як відомо, RWE веде переговори про постачання газу через Набуко із Туркменистаном, Азербайджаном, а також, як сказано, північним Іраком. Як поінформував Neue Zürcher Zeitung чільник РВЕ Штефан Джудіш, концерн дуже близький до отримання принципової згоди на постачання газу до Європи через Набуко з Азербайджаном і північним Іраком. У статті також визначається прогнозована неефективність російського газового проєкту «Південний потік» та подальша значна роль України в транзиті газу до європейських споживачів. Ще один із чільників РВЕ і керівник чеської філії цього німецького концерну Мартін Герман заявив у інтерв'ю у чеській газеті «Лідове новини», що, на його думку, Європі цієї зими призупинення постачання газу з Росії не загрожує, бо взаємини між Росією і Україною в останній час значно поліпшилися, і співпраця «Газпрому» і «Нафтогазу», як виглядає, буде ще інтенсивнішою. Мартін Герман також висловив оптимізм з приводу початку реалізації європейського газового проєкту «Набуко» і наголосив, що було б економніше інвестувати кошти на модернізацію української газотранспортної системи, аніж росіянам будувати «Південний потік». Чільник концерну РВЕ також висловив упевненість, що Україна ще довго буде гарантом транзиту газу до Європи. Російська «Независимая газета» інформує, що російсько-українське спільне авіаційно-будівельне підприємство, ймовірно, буде створене в жовтні цього року, як і планувалося раніше. Але чи вдасться Києву створити його з Росією на рівних засадах – це ще питання. Бо за оцінками експертів, росіяни не бажають підтримувати ті підприємства в Україні, які їм не потрібні. А українським авіабудівникам сам без росіян неможливо конкурувати на міжнародних ринках. Тому, як наголошують експерти, українцям доведеться йти на поступки, а Росія хотіла б поглинути ключові українські підприємства і взяти під свій контроль найбільш перспективні об'єкти авіаційного виробництва в Україні. Таким був деякий тем європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». У Харкові в суботу вшанують пам'ять жертв політичних репресій сталінського режиму. У заходах з нагоди 10-ї річниці відкриття меморіалу жертвам тоталітарного режиму, що розташований у місті, яке називають Харківська Катинь, візьмуть участь президент Польщі Броніслав Комаровський та прем'єр-міністр України Микола Азаров. Прибудуть сюди і родичі польських офіцерів, розстріляних НКВС у 40-му році і похованих у лісі під Харковом. Далі розповідає з Харкова Юлія Журавльова.
Займатися пошуками місць поховань жертв політичних репресій, розстріляних наприкінці 30-х років, у Харкові почали у 80-х. Історик Ніна Лапчинська говорить, що старожили із невеличких хуторків неподалік лісопарку і селища П'ятихатки тоді дуже неохоче розповідали, як до війни вночі до лісу приїжджала машина, скидала трупи і тут же їх закопували. Інформації про це місце історики від КДБ тоді не дістали. Лише всередині 90-х, отримавши дозвіл на ексгумацію, фахівці Торунського університету у Польщі виявили у 6-му кварталі лісопарку масові поховання як радянських, так і польських громадян.
Було вскрито 75 могильних ям, з них 15 польських і 60, відповідно, радянських. Всі вони різні за кількістю похованих. Там була польська яма на 1025 осіб. Це такий величезний рів. І під час цих розкопок було знайдено такий гачок, за допомогою якого стягували трупи з машин. Мабуть, він впав між трупами, коли їх кидали в яму, і його вже не стали витягати.
За підрахунками істориків, розстріли так званих ворогів радянського народу тривали від березня 38-го року і до початку окупації Харкова у жовтні 41-го. Місце в лісопарку, де ховали тіла, тривалий час було обнесене величезним парканом, згадує Ніна Лапчинська. А поблизу в пансіонаті відпочивали керівники НКВС. Зараз неподалік Харківської Катині гуртожиток для працівників СБУ. 10 років тому тут відкрили меморіал жертвам тоталітарного режиму. Поряд із трасою Харків-Білгород, що веде до кордону України з Росією, стоять православні та католицькі хрести. Президент Польщі Броніслав Комаровський і родичі розстріляних НКВС польських військовополонених їдуть до Харкова спеціальним потягом із Варшави. Від української сторони на жалобні заходи прибуде прем'єр-міністр Микола Азаров. Із українським президентом, який нині перебуває у Нью-Йорку, Броніслав Комаровський зустрінеться за кілька днів у Криму на Ялтинській конференції. Азаров і Комаровський, як очікується, виступатимуть із промовою на меморіалі у Харкові. Про це Радіо Свобода повідомив генеральний консул Республіки Польща у Харкові Ян Гранат.
Буде покладання квітів на цвинтарі і в частині польській, і в частині українській. Буде меса, а також зустріч з людьми. Буде виступ президента Польщі, українського прем'єр-міністра, я гадаю, а також представників цих родин.
Чи вдасться взяти участь у богослужінні на цвинтарі українським родичам, чиї близькі лежать поруч із польськими офіцерами, поки невідомо. За словами історика Ніни Лапчинської, люди звернулись до місцевої влади Харкова із відповідним проханням, але відповіді поки що не отримали. Загалом на цвинтарі неподалік селища П'ятихатки поховано 4300 поляків, розстріляних НКВС у 1940 році, і близько 3000 представників різних національностей колишнього СРСР. Історикам відомо про ще кілька тисяч розстріляних, але місце їхнього поховання досі встановити не вдалося. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
В ефірі «Європейська свобода». 13 німецьких дослідників протягом кількох днів мешкали в родинах мігрантів на Львівщині та Івано-Франківщині, щоб зрозуміти причини, чому ці люди виїхали за кордон і повернулися на батьківщину, які проблеми доводиться їм долати вдома. А сьогодні українські та німецькі представники громадських організацій і церкви дискутували у Львові на тему «Перспективи євродіалогу у міграційній сфері. Участь церкви». На диспуті була присутня Галина Терещук, і ось що вона передає.
Кілька днів німецький журналіст Фредеріка Веде мешкала в українській родині мігрантів. Вона зауважила, що 7 років розлуки не пішли на користь цій сім'ї. Після повернення на батьківщину заробітчанці довелося знову будувати сім'ю. Тому важливо, на думку Фредеріки, щоб українці мали змогу вільно їздити на заробітки на 2 місяці, приїжджати додому, потім знову подаватись на чужину.
Ми зрозуміли і побачили, що українці віддані своїй релігії, і вони дуже віруючі люди. Вони мають скарб, свою віру. Тому церква – найважливіша інституція, яка має заохочувати вірних створювати громадянське суспільство в Україні.
Ініціатором дослідження проблем трудових мігрантів виступив німецький фонд «Реновабіс», «Карітас України» і комісія в справах міграції греко-католицької церкви. Адже третина вірних саме у ГКЦ перебуває в еміграції, зазначив владика Йосиф Мілян.
Розпад сімей або охолодження відносин сім'ї через довготривалу відсутність батьків або матері потрібно поставити на перше місце. Другою проблемою є правовий статус українських мігрантів. Однак вже настав час, щоб і державні органи влади відкрили ширше очі на сьогоденній раді українського мігрантства.
Сьогодні питаннями трудової міграції в Україні займаються 7 міністерств, а відтак ніхто, зауважив голова Всеукраїнської профспілки працівників мігрантів Сергій Олійник.
В останні роки накладав розгорялися політичні протистояння та боротьба гілок влади, що обумовило небезпечне зволікання із прийняттям життєво важливих законодавчих норм.
Згідно останніх досліджень Інституту народознавства, в Україні налічується понад 5 мільйонів трудових мігрантів. Найбільше українців, 2 мільйони, працює на будовах Росії. В Італії більше 600 тисяч. 65% заробітчан перебувають у європейських країнах нелегально. Тим часом великою проблемою на сьогодні є ті люди, які повернулися на батьківщину, переживають тут культурний шок і розчарованість. Вони не можуть знайти роботу, почуваються чужими серед своїх, нікому не потрібен їхній досвід. Але заробітчанство навчило тих людей бути активними, і чимало з них на батьківщині уже об'єдналися у спільноти самодопомоги. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Європейська свобода. Студенти Кембриджського університету відтепер зможуть вивчати українську мову, культуру і літературу. Сьогодні в Києві про це повідомив професор цього одного із найстаріших та найпрестижніших у світі університетів Саймон Франклін. Він зазначив, що Кембридж став першим і єдиним навчальним закладом у Західній Європі, де вивчають україністику, фінансують програму з України. Детальніша кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Близько 40 студентів протягом останніх 2 років у Кембриджському університеті уже вивчали українську мову, літературу і культуру. Але це були так звані пробні курси. Оскільки вони пройшли успішно, у Кембриджі вирішили офіційно внести цей предмет до навчальної програми. Зазначив викладач українознавства і керівник української програми у Кембриджському університеті Рорі Фінін.
Зацікавленість Україною швидко зростає, і ми в Кембриджі готові допомагати їй зростати далі. Мої студенти іноді кажуть, що вони почуваються так, як відкривають для себе щось нове, коли вони починають наші курси по українській культурі. Вони дивляться на мапу Європи і бачать, що найбільша країна є недостатньо дослідженою. І через те вони натхнено поринають у цей матеріал українською мовою в оригінали. Вони читають Котляревського, Шевченка, Куліша, Вовчка, Кобилянську і так далі.
Ролі Фінін також зауважив, що найпопулярнішими українськими письменниками серед студентів Кембриджу є Василь Стус і Павло Тичино. У свою чергу, керівник департаменту славістики Кембриджського університету Емма Вітіс зазначила, що його студенти можуть вивчати українську мову як другу іноземну, бо усі вони повинні вивчати як мінімум 2 іноземні мови.
Ми предоставляємо можливість ізучати український язик.
Ми надаємо можливість вивчати українську мову і культуру студентам нашого факультету. Це не тільки факультет мовознавства, це також факультет культурознавства. Тобто ми пропонуємо студентам курси з історії.
Водночас керівник гуманітарних наук Кембриджського університету, професор департаменту славістики Саймон Франклін, повідомив, що до вивчення української мови в Кембриджі залучатимуть якомога більше викладачів з України.
Понімання України, звучання України на фундаментальному
розуміння України, вивчення України на фундаментальному рівні в Західній Європі майже не представлене, а в Північній Америці, Канаді є. Наша мета – підготувати нове покоління аналітиків, політиків, які знають і розуміють Україну, знають, що Україна не є частиною російської сфери впливу. Україна фігурує у нас тільки коли тут чергова політична або економічна криза, а так якось зникає зі сторінок газет і у свідомості не фігурує. Ми вважаємо, що це шкідливо і погано не лише для України, але й для нас.
Вредно і плохо не тільки для України, але й для нас.
Окрім того, він додав, що діяльність програми стала можливою завдяки фінансовій підтримці відомого українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. Бажаю вам гарних вихідних і зустрінемось наступного тижня. Говорить Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зановій Фріс із коротким випуском новин. Вітаю вас. Непростимими і образливими назвав президент Сполучених Штатів Барак Обама висловлювання іранського президента Махмуда Ахмадінеджада, який, виступаючи на сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, припустив, що до організації терактів 11 вересня 2001-го могли бути причетні американські спецслужби. В інтерв'ю перській редакції BBC Обама відзначив, що його особливо обурив той факт, що Ахмадінеджад виступив у Нью-Йорку, неподалік місця, де колись знаходився Всесвітній торговельний центр. Виступ Ахмадінеджада засудили також чимало країн Заходу і Європейський Союз. Сьогодні в кулуарах сесії Генасамблеї ООН відбудеться зустріч світових лідерів, присвячена ситуації в Судані. Лідер партії «Наша Україна» Віктор Ющенко заявив, що його політична сила перебуватиме в жорсткій опозиції до нинішньої влади. Про це він сказав, виступаючи на 9-му з'їзді партії сьогодні в Києві. За словами Ющенка, нинішня влада не розуміє національної, демократичної і європейської суті України. Валентин Наливайченко, голова політичної ради партії «Наша Україна», заявив, зокрема, на з'їзді.
Окупаційні дії, агресивні дії влади спрямовані проти кожного українця. Партія «Наша Україна», переконання і статутні вимоги якої ми цілком поділяємо, має всі можливості їх захистити. Ми маємо за мету взяти активну, справжню політичну участь у місцевих виборах. Що ми маємо за мету увійти в український парламент? Ми маємо на меті перемогти на президентських виборах.
Валентин Наливайченко. Офіційний Ісламабад розчарований рішенням суду Сполучених Штатів щодо пакистанки, яку звинуватили в замахові на вбивство американських військовиків і засудили до 86 років ув'язнення. Пакистанський прем'єр-міністр Юсуф Раза Гілані заявив, що буде боротися за повернення Аафії Сіддіки на батьківщину. 38-річну Сіддіки, яка здобула в Сполучених Штатах вищу освіту за фахом нейробіолог, затримали в Афганістані 2008 року. У четвер суд визнав її винною в нападі на американського офіцера під час допиту і спробі відкрити вогонь по військовиках. У Москві на 73-му році життя помер один із ідеологів Державного комітету з надзвичайного стану ГКЧП, учасник серпневого путчу 91-го року Геннадій Янаєв. Це він тоді, в серпні 91-го, зокрема, сказав.
У нас нет иного выбора, кроме как принять решительные меры, чтобы остановить ползание страны в катастрофе.
Самопроголошений ГКЧП 19 серпня 91-го року призначив колишнього члена Політбюро Янаєва виконуючим обов'язки президента Радянського Союзу замість оголошеного нібито хворим Михайла Горбачова. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні у п'ятницю 24 вересня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі віднині – Україна, член Європейського енергетичного співтовариства. Що зміниться у відносинах із сусідами?
Я не думаю, що це сильно вплине на переговори щодо створення або тристороннього консорціуму, або, скажімо, на переговори України і Росії щодо створення ЕСПО.
Нова Україна має нового голову.
Більшістю голосів делегатів в'їзду кандидатура Наливайченка Валентина Останця підтримана для посади голови.
Нові пріоритети зовнішньої політики США, якими є вони?
I appeal to those nations who emerged from tyranny and inspired the world in the second half of the last century. From South Africa to South Asia. From Eastern Europe to South America.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Скажіть мені, хто вам заважає писати правду? Назовіть мені.
Ми вважаємо, що, наприклад, представники партії регіонів, вони справляють набагато більший тиск і вплив на суспільство, ніж, наприклад, літератор Оксана Забужко.
Ми хочемо, щоб народ з'єднався під одним прапором.
Свобода сьогодні.
Чому ми не герої такі, кажуть, ці збочені, каліки? Тому що тільки тоді людина розуміє, що вона мала, що вона втратила.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Україна стала членом Європейського енергетичного співтовариства. Відповідний протокол підписав сьогодні у столиці Македонії Скоп'є міністр паливної енергетики України Юрій Бойко. Українські експерти вважають, що факт приєднання до Європейської енергоспільноти може посилити позицію України на переговорах з Росією. Проте перспективи залучення інвестицій в енергетичний сектор оцінюють скептично. Про це більше у матеріалі Дмитра Шурхала.
За словами міністра палива та енергетики Юрія Бойка, вступ до Європейського енергетичного співтовариства свідчить про прагнення вибудовувати українську енергетичну політику за принципами ЄС. А міністр економіки Македонії Фатмір Бесімі розцінив вступ України до Європейської енергоспільноти як важливий етап в процесі розвитку енергетичної політики ЄС та розширення її меж. Європейське енергетичне співтовариство створене в 2005 році з метою поширення досвіду внутрішнього енергетичного ринку ЄС на країни Східної Європи та сприяння залученню інвестицій в енергетичну галузь країн-учасниць угоди. На сьогодні до угоди приєдналися 14 країн-членів ЄС та 7 балканських країн. Експерт з енергетичних питань Валентин Землянський вважає, що приєднання до Європейської енергоспільноти може посилити позиції України на переговорах з Росією.
Яким би формальним не було рішення про вступ Європейського співтовариства, у будь-якому випадку це підйом статусу на переговорах української сторони, чи то НАК «Нафтогаз України», чи то «Мінтопенерго». Щодо впливу на переговорів, я не думаю, що це сильно вплине на переговори щодо створення або тристороннього консорціуму, або, скажімо, на переговори України і Росії щодо створення СП. На сьогодні головні рішення приймаються все ж таки у векторі Росії і Європейський Союз.
У Міністерстві палива та енергетики зазначають, що приєднання України до енергетичного співтовариства посприяє залученню інвестицій в енергетичний сектор країни. Проте Валентин Землянський скептично оцінює такі перспективи.
Очікувати приходу європейських інвестицій у газотранспортну систему найближчим часом я би не став. Чому? Тому що два роки ми вже чекали, і окрім формальних вимог реальних надходжень або реальної участі Європейського Союзу в модернізації газотранспортної системи, ми не відчуваємо і не бачимо.
Керівник енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін зазначає, що на перешкоді залученню інвестицій в енергетичний сектор України стоять загальний непривабливий інвестиційний клімат та будівництво Росією обхідних газопроводів.
Обхідні газопроводи поки що не зменшили, але у подальшому суттєво можуть зменшити обсяги прокачки транзитного газу через Україну. А також нестабільність фінансова компанії НАК «Нафтогаз України» перешкоджає будь-якому інвестуванню в цей сектор.
Угода про вступ України до Європейського енергетичного співтовариства має набути чинності після її ратифікації Верховною Радою. Представники різних депутатських фракцій кажуть, що проблем з ратифікацією бути не повинно. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Новина в політичному житті України. Сьогодні головою партії «Наша Україна» став екс-очільник СБУ Валентин Наливайченко, а політраду повністю переобрали. Такими є підсумки 9-го з'їзду «Нашої України», який щойно буквально завершився у Києві. Віктор Ющенко, який залишається почесним лідером цієї політичної сили, говорить про її докорінне оновлення і готовність до наступних виборів. Тим часом політологи вважають таке оновлення радше формальним, а майбутнє партії – невизначеним. На з'їзді побував Євген Солонина, зараз він на прямому зв'язку. Вітаю вас, Євгене.
Доброго вечора.
Отже, про які саме оновлення йдеться? Це будуть нові обличчя чи нова стратегія нашої України?
З'їзд партії прийняв до її лав колишнього бютівця Григорія Омельченка, екс-міністра культури Василя Вовкуна та ще кількох відомих в Україні політиків. На початку з'їзду Віктор Ющенко закликав попередню політраду партії скласти повноваження. На його пропозицію політрада була переобрана і суттєво зменшилася. До неї увійшли по 3 члени від кожного регіону, нардепи та перші особи нашої України. Як наслідок, виникла навіть певна конкуренція між претендентами і звучали взаємні обвинувачення. Проте суттєвих змін партійні обличчя не зазнали. У новому складі залишилися, зокрема, Віра Ульянченко, Юрій Єхануров, Ірина Ванникова, Володимир Огризко та значна частина регіональних лідерів. Головою політради переважна більшість голосів обрала колишнього начальника СБУ Валентина Наливайченка.
Підтримати кандидатуру Наливайченка Валентина Олександровича на посаду голови політичної ради партії. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Більшістю голосів делегатів з'їзду кандидатура Наливайченка Валентина Олександровича підтримана.
Віктор Ющенко, який зберіг почесне звання лідера партії, назвав її потенціал чи не найбільшим з-поміж інших політичних сил в Україні.
Те, що ми пропонуємо як політична сила, змінює погляди. Ми піднімаємо ті питання, які дуже часто не можуть рейтингово зіграти. І тому ми ведемо дискусії про свою мову, про свою церкву, про свій звичай, про свою культуру, про свої традиції. Переконані, що в нас буде з кожним роком більше союзників і менше опонентів.
Цей з'їзд нашої України, як і попередній, задекларував підтримку української мови, побудову соціально спрямованої ринкової економіки, орієнтацію передусім на інтереси громади. Нове положення в резолюції з'їзду. Наша Україна називає себе головною політичною силою, яка сприяє формуванню середнього класу. Проте конкретні кроки для реалізації такої стратегії на з'їзді не озвучували. Студія.
Євгене, а що кажуть про перспективи оновленої України, оновленої нашої України, українські політологи?
Більшість експертів стверджує, що наша Україна великою мірою втратила довіру виборців, до того ж вона потерпає від розколу своєї парламентської фракції. Відтак, стверджують фахівці, якби вибори до місцевих рад відбулися завтра, то наша Україна набрала би відсоток голосів у межах статистичної похибки. Зміни, які були затверджені на з'їзді, не гарантують цій партії реального оновлення та збільшення рейтингу, прогнозує політолог Інституту глобальних стратегій Всеволод Гордієнко.
Зміна лідерів, зміна політради, на ній змінились ні смислу, ні предложення.
Зміна лідерів, зміна політради, але не змінилися ані зміст, ані пропозиції. Партії просто ні з чим вийти до людей та що запропонувати. Ресурсів для якихось акцій зараз теж немає. Плюс негативний багаж у громадській думці залишається. Є чималий резерв у регіонах, але він теж під сумнівом, якщо не пропонувати власного конкретного проекту, наприклад, власних версій податкового бюджетного кодексу, а продовжувати критикувати опонентів. Від розмов на рівні ми хочемо, а ефекту не буде.
Розговори залишаться тільки на рівні ми хочемо, то, звісно, що ніякого ефекту не буде.
Детальний проєкт своєї роботи нове керівництво нашої України обіцяє представити за 2 місяці, коли будуть опрацьовані пропозиції з регіонів. Студія.
Про пертурбації в лавах нашої України і про реакції на них українських політологів розповідав Євген Солонина, а більше про це на нашому сайті.
Радіо «Свобода». Можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ви слухайте «Свободу». Сьогодні у нас міжнародна сторінка. Президент Сполучених Штатів Барак Обама визначив нові пріоритети зовнішньої політики своєї адміністрації. США мають далі підтримувати просування у світі верховенства прав людини, справедливості та демократії для утвердження глобальної безпеки та економічної стабільності. Марія Щур уважно вивчила документ, який привернув до себе велику увагу не тільки у Сполучених Штатах, але й далеко за їх межами.
Виступаючи вдруге з трибуни ООН за час свого президентства, президент США Барак Обама так окреслив принципи, якими керуватиметься зовнішня політика США.
Ідея проста, що свобода, справедливість та мир у світі повинні початися зі свободи, справедливості та миру в житті окремих людей. Для Сполучених Штатів це є питанням моральної та прагматичної необхідності.
Подібні тези пролунали і у середу під час виступу президента Обами на саміті цілей розвитку тисячоліття, де він заявив, що Сполучені Штати змінюють спосіб, яким вони ведуть бізнес щодо надання закордонної допомоги. У цій промові Обама сказав, що Сполучені Штати перестають вимірювати закордонну допомогу в доларах, які використовують на закупівлю продуктів харчування та ліків. Замість цього Сполучені Штати будуть шукати партнерів, які зможуть працювати самостійно і допомагати власному народу. На початку свого президентства Обама мало наголошував на важливості захисту прав людини і демократії як основ його зовнішньої політики. Тоді Обама більше зосереджувався на спільних інтересах країн, щоб просувати цілі американської економічної політики та політики безпеки. Нові акценти у політиці означатимуть більшу сфокусованість американської адміністрації на відповідальності за права людини урядів конкретних країн світу. Хоча Обама не назвав жодну країну, яка б мала, на його думку, репресивний режим, Обама критикував за утиски громадянського суспільства уряди таких держав, як Венесуела, Єгипет та Іран. Міжнародні правозахисники вітають новий підхід Барака Обами і сподіваються на те, що він не залишиться тільки заявою з високої трибуни ООН. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ми залишаємося при міжнародній темі. Схід Таджикистану, Рештська долина, останнім часом стала ареною зіткнень між урядовими військами і групою озброєних бойовиків. Урядові речники в Душанбе заявляють, що деякі з колишніх таджикських моджахедів з'єдналися з іноземними повстанцями у гірських районах Таджикистану. Чи дійсно долина Решт стає новим місцем ісламського сепаратизму в Середній Азії, вивчав це питання Василь Зілгалов.
Здавалося, що в державі запанує довготривалий мир, особливо після п'ятирічної громадянської війни і після того, як уряд президента Таджикистану Емомалі Рахмонова у 97-му році підписав мирний договір з ісламською опозицією, яка в основному базувалася в долині Решт на сході країни з майже 300-тисячним населенням. Але, як зауважують експерти, між урядом Душанбе і місцевим населенням Решта ніколи не було реальної довіри. Хоча й частина командирів ісламської опозиції отримали тоді місця у владі, у правоохоронних органах Таджикистану. Все ж, наприклад, один з щільних польових командирів, зрешта Абдуло Рахімов, чи ж як його кличуть Мулло Абдуло, відмовився визнати мирну угоду 97-го року і подався зі своїми людьми до Афганістану. Але, як свідчать деякі джерела, Рахімов і його люди повернулися в Решт вже у минулому році і об'єдналися там з іншими бойовиками, зокрема, пізніше з частиною тих сепаратистів, котрі втекли у серпні цього року з в'язниці Душанбе. Ще у лютому 2008 року в долині Решт загинув полковник таджикського ОМОНу Олег Захарченко, котрий хотів заарештувати тут одного з колишніх ісламських польових командирів Мірзо Худжу Ахмадова. В травні цього року при досить дивних обставинах загинув колишній головний командир об'єднаної опозиції Мірзо Зеєв. У цьому році, 22 серпня, двоє його синів і ще 20 сепаратистів втекли із спеціальної в'язниці в Душанбе. Президент Емомалі Рахмонов наказав армії і спецслужбам повернути тікачів до в'язниці, разом з тим заарештувати ще кілька ісламських командирів в долині Решт. Але урядові війська зустріли у цьому районі 19 вересня організований опір бойовиків. Унаслідок сутички загинуло 28 солдатів та офіцерів урядових військ. Міністерство оборони Таджикистану обвинуватило у нападі бойовиків груп Абдулла Рахімова і Аловудіна Давлатова, у лавах котрих є найманці з Афганістану, Пакистану і Чечні. Міністерство внутрішніх справ, в Душанбе його речник Махмадуло Асадулоєв, обвинуватили вже згаданого Мірзо Худжу Ахмадова в організації нападу на урядові війська 19 вересня в урочищі Камароб.
Ахмадов за псевдо-Бельджі колись був прощений главою держави і обіцяв більше ніколи не підривати мир і стабільність у Таджикистані. Але наше оперативне розслідування і пошуки показали, що сам Ахмадов відповідальний за керівництво незаконним формуванням, котре й розстріляло 25 таджикських солдатів і офіцерів.
Політичні діячі опозиції в Душанбе засудили як дії бойовиків, так і дії влади Рахмонова. Чи дійсно арешт знову став полем бойових дій ісламістів в Середній Азії і Таджикистані? Політолог з Душанбе Абдугані Мамадзімов вважає, що на сході Таджикистану нині діють лише кілька розрізнених озброєних груп, котрі не мають широкої підтримки серед населення навіть долини Решт. Ці сили, на думку експерта, не здатні дестабілізувати ситуацію в Таджикистані. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Це «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Європейський банк реконструкції та розвитку має намір інвестувати 2 мільярди євро в українську економіку. За яких умов?
Ми всі знаємо, що важка промисловість, зокрема металургія, в Україні вже досить розвинута. Але все ж потрібно скоротити енерговитратність галузі та її негативний вплив на довкілля.
Чому в Україні зростає кількість абортів?
Аборт є однією з необхідних умов для того, щоб жінка свої репродуктивні сексуальні права могла реалізувати в нашій державі.
Фестиваль патріотичної пісні. Чому довкола нього так багато суперечок? Ми також почуємо одного з учасників, автора пісні «Я не хочу бути героєм України».
Дуже хочеться, щоб коли-небудь прийшов той момент, коли я, виконуючи цю пісню десь на концерті, міг сказати такі слова. От колись ця пісня була актуальною, але тепер все змінилося і нарешті кожен прагне стати героєм України.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Повтор передачі через 11 хвилин. Повтор вашої свободи. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Європейський банк реконструкції та розвитку має намір інвестувати 2 мільярди євро в українську економіку. Про це під час візиту до Києва заявили представники Ради директорів банку. Вони зазначили, що якщо раніше найбільшу підтримку отримував банківський сектор в Україні, то тепер акцент робитиметься на енергетику та транспорт. Ситуацію вивчала Анастасія Москвичова.
Делегація Ради директорів Європейського банку реконструкції та розвитку відвідала Україну, щоб оцінити її інвестиційний потенціал та розробити стратегію співпраці на найближчі роки. Таким чином, фінансову підтримку від Євробанку отримають три інфраструктурні проекти: це будівництво високовольтної лінії Запоріжжя-Каховка, модернізація Укргідроенерго та трансєвропейський транспортний коридор, який, за словами представників ЄБРР, має неабияке значення для проведення Євро-2012. Ці проекти Євробанк фінансуватиме разом з Європейським інвестиційним банком. Керівник делегації ЄБРР Василій Лелакіс зазначає, що головним завданням на сьогодні банк бачить відновлення прямих іноземних інвестицій в українську економіку.
Цього року в контексті нової стратегії Європейського банку ми плануємо зосередитись на енергетичній безпеці та енергоефективності, а також на транспортній галузі.
За словами представників Євробанку, раніше в Україні активно інвестувалась банківська сфера. Зокрема, минулого року в неї вклали близько мільярда євро. Робота в цьому напрямку міжнаціональної співпраці не припиниться, запевнили делегати. Однак підтримку ЄБРР отримають тільки ті банки, що продемонструють прозорість своєї діяльності як посередника, що направляє кошти в реальний сектор економіки. Олів'є Декамп, директор Євробанку в Південній і Східній Європі, Туреччині, на Кавказі та в Центральній Азії, зауважує, що українська економіка має величезний потенціал для зростання.
Ми всі знаємо, що важка промисловість, зокрема металургія, в Україні вже досить розвинута, але все ж потрібно скоротити енерговитратність галузі та її негативний вплив на довкілля. А найменше свій потенціал реалізує, як на мене, аграрний сектор промисловості, адже це безпосередньо пов'язано із реформуванням українського земельного законодавства.
Позитивно оцінює рішення Євробанку експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь. За його словами, оскільки ЄБРР, на відміну від, наприклад, Міжнародного валютного фонду, вкладає гроші в конкретні проекти, є більша ймовірність, що згадані проекти будуть реалізовуватися повною мірою.
В більшості випадків ті проекти, які фінансуються Європейським банком реконструкції та розвитку, є такими, які дійсно покращують ситуацію в Україні, наприклад, полегшуючи ситуацію на транспорті чи в якихось інших речах. Водночас це проекти не такі, які зроблені для того, аби забезпечити найбільший притік капіталу чи створення капіталу.
Як повідомляє Уніан, спікер Верховної Ради Володимир Литвин заявив сьогодні про готовність українського парламенту до впровадження радикальних реформ і запропонував делегації, зокрема, надати рекомендації щодо проекту українського податкового кодексу. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Далі у нашій передачі теми соціальні і на тему культури. Протягом минулого року 180 тисяч українок зробили аборти. Це офіційні дані Міністерства охорони здоров'я. Проте, за словами екс-міністра Василя Князевича, цю цифру сміливо можна округлити до 200 тисяч, якщо враховувати ті відомості, які залишилися поза увагою чиновників. Чому українки роблять аборти і чи можна скоротити цю статистику, досліджувала Надія. Шерстюк.
Зі 180 тисяч зареєстрованих абортів 130 тисяч українські жінки роблять за власним бажанням. Решта – це самовільні аборти та аборти за медичними приписами. Протягом кількох років кількість абортів, зроблених за бажанням жінки, скорочується, зазначає Валентина Коломийчук, керівник відділу акушерсько-гінекологічної допомоги Міністерства охорони здоров'я України.
Якщо взяти взагалі всі аборти, то це 15 абортів на тисячу жінок. А якщо брати тільки за бажанням жінки, то це значно менша кількість. То динаміка позитивна є, але ми повинні сприяти тому, щоб їх було ще менше, і щоб, якщо вже він відбувається, цей аборт, то щоб він був безпечним.
Україна ратифікувала Конвенцію ООН проти всіх форм дискримінації щодо жінок, в якій, зокрема, зазначено, що жінки мають право вирішувати, яку кількість дітей вони хочуть мати або ж не мати взагалі. І заклики до заборони абортів порушують репродуктивне право жінки, вважає Галина Ярманова, координатор гендерної програми у представництві фонду Генріха Бьоля в Україні.
Аборт є однією з необхідних умов для того, щоб жінка свої репродуктивні сексуальні права могла реалізувати в нашій державі. Вона може вирішувати, якими методами контрацепції користуватися чи не користуватися.
Людське життя починається від моменту зачаття, і тому штучне переривання вагітності є вбивством, порушенням заповіді «не убий». На цьому наголошує єпископ Римсько-католицької церкви Маркіян Трофим'як. Водночас він зауважує, що церква відкидає поняття контрацепції. Варто говорити не про це, а про моральність людини, переконує єпископ.
Людина не створена для сексуальності. Сексуальність є складовою частиною людини і дуже важливою, надзвичайно, але не головною.
Близько половини абортів до 17 років призводять до безпліддя дівчини, стверджують вітчизняні лікарі-гінекологи. У жінок, які зробили аборти, вдвічі зростає ризик ускладнень під час наступної вагітності. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Регіоналка Лесніченко просить СБУ перевірити законність фестивалю Гайдамака УА. Як мовиться в зверненні Вадима Колесніченка до голови СБУ Валерія Хорошковського, музичні групи, виступ яких планується на фестивалі, відрізняються явно ксенофобською і націоналістичною спрямованістю текстів пісень. Звернення до керівника СБУ також підписали президент Єврейського форуму України Аркадій Монастирський і глава ВГО правозахисна організації «Спільна мета» Руслан Бортнік. Тим часом, як заявив в інтерв'ю Радіо Свобода президент Євразійського єврейського конгресу Йосип Зісельс,
він шестерка зараз у цього Колесніченка. Да, Монастирський не може за всіх євреїв розписуватися, він тільки за себе може розписуватися. Єврейський фонд, а це ніщо.
Таку думку висловив Зісельс Радіо Свобода. Організатор фестивалю, творче об'єднання «Останні барикади», готує судовий позов до народного депутата на його та його однодумців за наклепи і розпалювання міжетнічної ворожнечі. Фестиваль повстанської та патріотичної пісні «Гайдамака УА» розпочався сьогодні в місті Ірпінь Київської області. Чи вистачає українцям патріотизму, моя колега Матвійчук запитувала одного з учасників фестивалю, соліста гурту «Тартак» Сашка Положинського.
Звичайно, не вистачає. Ми ще не збудували ту Україну, якої хочеться. В більшості, я думаю, населення України. Але, власне, брак патріотизму справжнього, дієвого, непідкупного і не фальшивого.
А в чому має проявлятися цей патріотизм?
Ну, я думаю, що критерієм визначення є той факт, чи готова людина інтереси держави чи народу ставити вище якихось своїх власних приватних там інтересів.
З того часу, як ти співав пісню «Я не хочу», змінилася влада. В тебе досі не з'явилося це бажання стати героєм?
Влада змінилася вже вдвічі. Спочатку Кучми на Ющенка, тепер Ющенка на Януковича. І, на жаль, жодного разу ще не було такого, щоб ця пісня хоч якимось чином втратила свою актуальність. Дуже хочеться, щоб коли-небудь прийшов той момент, коли я, виконуючи цю пісню десь на концерті, міг сказати такі слова. От колись ця пісня була актуальною, але тепер все змінилося, і нарешті кожен прагне стати героєм України.
Сашко, зараз в українських піснях дуже багато є песимізму. Твій рецепт, що варто робити, аби руки не опускались, коли розчаровуєшся?
Свої пісні, навіть якщо вони здаються песимістичними, завжди є якийсь промінь надії. Та ж сама пісня «Я не хочу», в третьому куплеті сказано, що треба робити, щоб змінилася ситуація. В пісні, не кажучи нікому, сказано, що хай наші хлопці, які боролися за Україну і загинули, але головне те, що їхня фізична смерть не означає смерть духовну, і поки ми намагаємося наслідувати їхні прагнення до волі української держави, доти можна буде говорити, що їхня ідея жива. В нашому житті все залежить від нас. І поки ми будемо думати, що от хтось нам зробить добро, доти ми і будемо мати те, на що заслуговуємо.
Сашко Положинський є справжнім патріотом?
Я себе вважаю патріотом України. Вважаю, що я здатен доволі часто ставити і вищі інтереси на перший план, а свої якісь приватні інтереси, узгоджувати їх з інтересами суспільства, з інтересами інших людей, які знаходяться поруч зі мною.
Забули історію, почуваємося зайдами на своїй території. Віримо чужим, своїм не довіряємо, розходимо руками. Маємо, що маємо.
А чи достатньо патріотичних українських пісень ви знаєте і які, запитали ми перехожих Києва і ось що почули.
Це історія наша, наш фольклор. Його не
потрібно. Якщо б наспівав тут, я знаю, що я знаю.
Попи попереду Дорошенко, а за ним і Сагайдачний. Веде своє військо, військо необачне, Сагайдачний.
Я ж колись був патріотом батьківщини і дуже багато пісень знав.
Це була «Свобода сьогодні».
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.